بێ ئێرە دەنگی ئەمریکای لە واشنگتن کاژمێر یەکی پاژنیۆ ڕێ بە کاتی ڕۆژهەڵاتی ئەمریکا ئێستاش بفەرمون لەگەڵ سەردێڕی هەواڵەکاندا
عێراق ئاسایشی خۆی لە بەنگەها ئەزمانی بەلەد بەهێز دکە ئیران دەبێژە ئەمێ بتوندی بەرسڤا توگەفێن ئەمریکا لەسەر خاکە ئیرانی بدەن هەروساجی دێرشەکە ئەزمانی دە لە ژالی ڕێجیما سوریە لەسەر پارێزگاها ئیدلیبێ چار کەس تێدە هاتنە کوشتن
لەگەڵ ڕێزی ئاسۆ جەبار و لوقمان ئەحمەد لە کۆنتڕۆڵی شەوا وریا کاڵێ ئێستاش بفەرمون لەگەڵ تەواوی هەواڵەکاندا
گودارین هیجا جارک دنی سلاوه آجانسا نی فرمی یا ایرانی تنسیم راگهاند گو ایران دبیجه اوی بتوندی برسوا هر گفک امریکا یا دیجی وی بده او هشداری تی دیده مکی ده گو گرژی دنابرا تهران و واشنطنی ده گربونه دی درباری کتنا فروکه که امریکی بی فروک فان جالی ایرانی و روژا پینشمی موشکه که ایرانی فروکه که امریکی بی فروک فان آنی خواری تهران گوته او فروکه لسر ازمان ایرانی بو لی واشنطن دی بیجه گو افروکاوان دی ازمان نابنتوی ده بو روژا اینیه سروکه امریکا دونالد ترامپ گوته وی دی چند که لیکان ده دا یین داویه ده هلوستا خوب نرین خوب گوهرت دی درباری ایریشک لشکری لسر ایرانی جبرگو و او ایریش 105 کستی ده بهاتانا کشتن پیوداری وزارت دروی یا ایرانی عباس موسوی جه آجانسا تنسیم را گوت گو امریکا گفان لی ایرانی دکه و ایران به تندی و برسواوان گفانا بده لیوکوت دیار کرن گو هر دو آلیجی دخوازن گو شر دناوان ده نبه لیوک دیار دبه گو گرژی دناو واشنطن و تهرانی ده هر گورتر دبه و چاوی جیهانی لی برسواوان یا داویه
ولایەتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا و زیاتر لە 30 وڵاتی دیکە و ئەندامی ئەو گروپی کە هەوڵی پاراستنی سیستمی دارایی جیهان دەدەن کۆکن لەسەرەوەی کە چاودێریکردنی بنیادە دارایەکانی ئێران تونتر بکەنەوە لە بەیانامەیەکیاندا کە ڕۆژی هەینی پاش کۆبوونەوەکەی FATF لە ئۆرلاندۆی فلۆریدا بڵاوکرایەوە 36 حکومەت و ئەنجومەنی هاوکاری کەندا و لەگەڵ کۆمیسیۆنی ئەوروپا ڕایگەیاندووە ئەوان کۆکن لەسەر ئەوەی چاودێریکردنی شانەکانی ناوەندە دارایەکانی بنکە لە ئێران زیاتر بکەن FATF گوتینا امید برانبر بوی ایران هشتا هنگاوی که رش دینه ناو با چهار سر کردنی نیگرانه کنی که لسر سپی کردنوی پارو هاوکاری دارایی تیروریزم لکوماری اسلامی ایران دال اراده
بر بجیری پارتیا دادو گشپیدان AKP بن علی یلدرم یه استنبولی نامیا ریبری پککی عبدالله او جران شروع وکر و یلدرم دیار کر گو گوتنا پککی یانجی پارتیا دموکراتیک یا گلان هدپی جبو وان نگرینگه وی آنی زمان گو کرد لستنبول دیجین بیتری جمارا وان لدیار بکریه هر وساجی گوست گوت گو او دخوازه گو کردنگی خواه بدن وی جالی که دن ویجی وی آنی زمان گو او گدما گو درک بسر کوه گو وی خزمتا 15 میلیون خلک استنبول بکه ریبری پککی عبدالله اوجلان بنامه که بانگ لی هدپی کربو گو تا آلیان نگره ده هل بجارتنا ده. هجای گوتنی یه گو ده هل بجارتنا سیو یکی آداری ده بر بجیری پارتیا کوماری یا گل جهپی اکرم امام اغلو بسر کتبو ده هل بجارتنی یه باجاروانیا ده یا استنبولی و وکه لگور شروع وکاران گو هدپی هزک مزند بوی ده سر کفتنا ویده لی AKP او تشتا قبول نکر و خست گو جارک دن هل بجارتن بی دوباره کر
ولایەتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا وێنە یەکی سەقامگیری لەسەر ئازادی ئاینەکان وێران کردووە کە لەو کە لەگەڵ ئەو پێشەلکارانەی وڵاتانی جیهاندا وەک کۆرەی باکوور و ئێران و رووسیا و میانمار و چین لە ئارادایە هاوکار شکۆدارکردنی ئەو بەرەو پێشچوونانەی ئۆزبەکستان بە ڕێزگرتنی مافە بنەڕەتیەکانی خەڵک وەزیری دەرەوەی ولایەتی یەکگرتوەکان مایک پەمپێۆ ڕۆژی هەینی راپۆرتی ساڵانەی ساڵی 2018 ئازادی سەبارەت بە ئازادی ئاینەکانی وڵاتانی جیهان بڵاوکردەوە کە تایبەتە بە هەڵسەنگاندنەکانی وەزارەتی دەرەوەی ولایەتی یەکگرتوەکان کان بۆ ئازادی ئاینەکان لە جیهاندا کار بەدەستێکی باڵای دیبلۆماسی ئەمریکا ڕێگەیاند کە ئوزبەکستان ئیتر ئەو وڵاتە نیە لە نێو کلێشەی هەڵسەنگاندنەکانی ولایەتی یەکگرتوەکاندا وەک وڵاتێک بێت جێی نیگەرانی بێت کە ئەمە یەکەم جارە دوای 13 ساڵ ئوزبەکستان بگاتە